Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež med dopoldanskim nagovorom izpostavil, da smo glasniki Kristusovega vstajenja. Svetega očeta po velikonočni osmini do konca aprila čaka vrsta zahtevnih opravil. Ameriški katoličani zbrali $280,000 za mobilne kapele v Čilu. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Meditacija o velikonočni osmini pripravil pater William Lovše. Papež Benedikt XVI. Je na današnji velikonočni ponedeljek vernike nagovoril v svoji poletni rezidenci v Castel Gandolfu, kamor je prispel včeraj po zaključku velikonočnih slovesnosti na trgu svetega Petra. Zbranimi verniki je molil opoldansko molitev Raduj se, Kraljica Nebeška, jih pozdravil v več jezikih, v nagovoru pred molitvijo pa izpostavil, da smo glasniki Kristusovega vstajenja in prinašalci njegove božanske ljubezni.
Siamo messaggeri della sua risurrezione.
Sicer je sveti oče govoril o angelu, ki postane prvi glasnik ustalega gospoda, zaradi česar se velikonočni ponedeljek imenuje tudi angelov ponedeljek. Vsi evangelisti poročajo, da ko so žene prišle do Jezusovega groba, je tam bil angel, ki jim je oznanil, da je Jezus vstal. Evangelist Matej piše, da angel ženama pravi: ne bojta se, vem, da iščeta Jezusa križanega, ni ga tukaj, obujen je bil, kakor je rekel. Marko angela opiše kot mladeniča ogrnjenega z belim oblačilom, Luka pa poroča, da sta k ženam nenadoma stopila dva moža v sijočih oblačilih in povedala, da Jezusa ni tukaj, temveč je bil obujen. Tudi evangelist Janez govori o dveh angelih v belih oblačilih. Angel, ki oznani Kristusovo vstajenje, pa ima še drug pomen, je izpostavil papež Benedikt XVI. In pojasnil, da izraz angel sicer pomeni duhovna bitja, obdarjena z inteligenco in voljo, ki so božji služabniki in glasniki, hkrati pa je angel tudi starodavni izraz, ki pripada samemu Jezusu. Kot primer je papež navedel Tertulijana, ki piše, da je Kristus imenovan tudi angel sveta, kar pomeni oznanjevalec. Po Tertulijanu gre za naziv, ki označuje nalogo in ne naravo, zatorej Jezus mora svetu oznaniti velik božji načrt za obnovo človeka.
Gesù Cristo, il figlio di Dio, dunque viene chiamato anche l'angelo di Dio Padre. Egli è il messaggero per eccellenza del suo amore.
Jezus Kristus, Božji sin, je nadaljeval papež, se torej imenuje tudi angel Boga Očeta in je glasnik v najvišjem pomenu besede. V Janezovem evangeliju ustali Jezus pravi svojim apostolom: kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In na to je vanje dihnil svojega svetega duha. To pomeni, da kakor je Jezus bil oznanjevalec ljubezni Boga Očeta, tako tudi mi moramo biti oznanjevalci Kristusove ljubezni, glasniki njegovega vstajenja, njegove zmage nad zlom in nad smrtjo, prinašalci njegove božanske ljubezni, je izpostavil sveti oče. Po naravi seveda ostajamo moški in ženske, vendar pa smo prejeli poslanstvo angelov, Kristusovih glasnikov, kar nam je bilo dano po svetem krstu in birmi. Na poseben način pa so to poslanstvo prejeli duhovniki, preko zakramenta duhovniškega posvečenja, je poudaril papež.
Alleluja, alleluja.
Hvalnica ostalemu Kristusu je včeraj ponovno donela v katoliški skupnosti v Jeruzalemu, ki je gospodovo vstajenje obhajala v baziliki svetega groba. Slovesno sveto mašo ob praznem grobu je vodil latinski patriarh Fuad Tval v prisotnosti vernikov z vsega sveta. Pristno veselje je prevzelo okrog 100 redovnikov in redovnic ter več 100 domačih vernikov ter romarjev, ki so se zbrali ob odprtem grobu. Odlomek iz evangelija, spevi, hvalnice in celoten prostor so poveličevali zmagoslavnega gospoda. Patriarh Tval je v homiliji dejal, da danes bolj kot kdajkoli potrebujemo upanje in posebno moč, da bi premagali zlo, ki je v nas in okrog nas. Potrebujemo mnogo živega upanja, sredi tolikega nasilja, krvavih spopadov in etničnih ter verskih razdeljenosti. Patriarh Tval se je prav tako spomnil žrtev potresov na Haitiju in v Čilu. Velika solidarnost, izkazana do vseh, ki jih je potres prizadel, je izraz tega upanja, ki živi v srcu vsakega človeka dobre volje, je še dejal patriarh. V bližini so velikonočno bogoslužje obhajali tudi pravoslavni. Patriarh Tval je ob tem dejal, da dvojno obhajanje v veri postane nova simfonija, ki izraža edinost v veri, postane veselo obhajanje gospodove zmage nad zlom in nad smrtjo. Letos pa je naše veselje še večje, je nadaljeval patriarh, kajti vsi, tako duhovniki kot verniki različnih cerkva, obhajamo eno gospodovo vstajenje na isti dan. Vsi kristjani sveta danes na ves glas vzklikajo, Kristus je vstal. Vrhunec velikonočne slovesnosti je bil, ko so verniki v procesiji okrog praznega groba na štirih mestih brali štiri evangelijska poročila o Kristusovem vstajenju. Po slovesnem bogoslužju se je slavje nadaljevalo po starem delu Jeruzalema, kjer so se v belih oblačilih srečevali verniki iz vzhodne Evrope, Indije in Etiopije, ter vso noč bdeli in prepevali himne v gornjem delu bazilike Božjega groba.
Blagoslovljene velikonočne praznike.
Papež Benedikt XVI. Velikonočno osmino obhaja v Kastel Gandolfu, nato pa ga do konca aprila čaka veliko opravil. Prihodnji ponedeljek bo začela uradni obisk Ad Limina Apostolorum skupina brazilskih škofov iz področja Sever 2, ki bo trajala do 17. aprila. V Braziliji je 272 krajevnih cerkva ali škofij, brazilski škofje pa prihajajo v Rim od septembra lani v 13 skupinah. Po zaključku obiska brazilskih škofov iz področja Sever 2 bo sledilo apostolsko potovanje svetega očeta na Malto. Od 26. do 27. aprila pa bodo na uradnem obisku Ad Limina Apostolorum škofje iz Gambije, Slonokoščene obale in Liberije.
50 mladih migrantskih delavcev iz vietnamske škofije svetega Pavla v Ho Chi Minhu je v velikem tednu med premišljevanjem o križevem potu ponovno odkrilo svojo vero. Pobudo je priredila škofijska pastoralna komisija za migrante, udeležili pa so se je mladi priseljenci, ki na svojem delovnem mestu doživljajo preizkušnje. Udeleženci so se vključili v karitativne akcije za reveže ter molili, da bi svojemu življenju dali pomen. V mestu Ho Chi Minh, ki šteje 7 milijonov prebivalcev, živita 2 milijona migrantov, ki prihajajo iz najrevnejših območij Vietnama. Med njimi je mnogo mladih katoličanov, starih od 16 do 25 let, ki jim škofijska pastoralna komisija za migrante posveča veliko pozornosti. Mladim nudi finančno pomoč in prireja srečanja, na katerih si mladi izmenjajo mnenja o delu, se posvetujejo o svojih težavah ter se osvobodijo osamljenosti. Škofijska pastoralna komisija za migrante danes spremlja približno 6000 mladih delavcev iz škofije Saigon. Zame je prihodnost vera, zmeraj se zahvaljujem za mir in vero, ki sta mi darovana, pa tudi za sprejetost strani škofije, vseh župnijah in skupnostih. S temi besedami je škof Paul Desfarges v alžirski škofiji Konstantina Hipon opisal prvo leto svoje škofovske službe. Škof je zelo zadovoljen študenti iz podsaharske Afrike, ki so gostje v katoliških ustanovah in pri posameznih družinah, ker so se vključili v njihovo življenje in napredujejo tudi na poti vere. Novi škof je zelo izpostavil prisotnost redavnikov in giban ter zelo spodbuja njihovo prisotnost.
Izziv, ki nam je bil darovan, pravi škof, je ta, da smo krajevna cerkev, ki razume pomoč bližnjemu kot svoje poslanstvo, dana nam je namreč milost, da smo cerkev zastonske ljubezni in pristnega sožitja, smo namreč cerkev, ki sprejema, poklicani smo, da opravimo veliko Božje delo, ki daleč presega meje naše cerkve. Bog namreč deluje v vesteh in v srcih, ter mi smo na tej ravni Božji služabniki. Škof je tudi izrazil prepričanje, da je cerkev v Alžiriji zelo živa, saj vsak dan v vernikih odkriva veliko krščanskega poleta.
Karitas v Lucernu v Švici je lansko leto v 19 trgovinah v obliki zelo ugodnih cen nudila pomoč vedno večjemu številu revnih prebivalcev. S pobudo so sicer začeli že leto prej, lani pa je število potrošnikov s posebno kartico Karitas naraslo za 14%. Kljub najbolj konkurenčnim cenam so prav te trgovine lani zabeležile največji promet in postale vzorčni in že preizkušeni primer za prihodnost trgovin.
Odbor za cerkev v Latinski Ameriki pri konferenci ameriških katoliških škofov je zbral 280 tisoč ameriških dolarjev za projekt postavljanja mobilnih kapel v Čilu. S to vsoto so ameriški škofje na območju, ki ga je februarja prizadel rušilni potres, finančno pokrili postavitev 20 takšnih kapel. Škofje v Čilu so namreč 3 tedne po hudem potresu z jakostjo 8,8 stopnje po Richterjevi lestvici sporočile, da je po uradnih ocenah 90% cerkva popolnoma porušenih ali tako hudo poškodovanih, da niso več uporabne. Naravna katastrofa pa je popolnoma uničila tudi vrsto samostanov, ki so jih redovne skupnosti morale zapustiti. Več kot milijon čilskih katoličanov se tako bogoslužij ne more udeleževati v svojih župnijah. Postavitev premičnih kapel, 15 bo postavila dobrodelna organizacija Pomoč cerkvi v potrebi, bo številnim župnijam zagotovila prostor za obhajanje bogoslužij. Kapele, načrt za katere je naredil čilski arhitekt, naj bi sprejele najmanj 150 ljudi. Katastrofa, ki je sledilo več kot 50 močnih popotresnih sunkov, je uničila več kot 1,5 milijona domov ter številne zgradbe, med njimi tudi tiste zgodovinskega pomena. V čilski prestolnici Santiago je bil dotal porušen prvi samostan sester Marijinega obiskanja, ki je bil veliko duhovno središče glavnega mesta. Na dolgi listi porušenih cerkva so tudi bazilike Lurške Matere Božje, srca Marijinega in Marije Pomočnice. Porušeno je tudi osrednje Marijino svetišče v Majpoju, posvečeno Brezmadežni, ki je bilo zgrajeno leta 1850. Tudi v škofiji Rancagua je bila do tal porušena večina cerkva. V naravni katastrofi je umrlo približno 500 ljudi, potres pa je po ocenah britanske agencije IQVET povzročil škodo v višini od 15 do 30 milijard dolarjev, kar je med 10 in 20% čilenskega bruto domačega proizvoda. Čile je sicer država, ki je potresov navajena. Leta 1960 je bil v državi tragični svetovni rekord potresne moči, ki je znašal 9,5 stopen po Richterjevi lestvici.
To je dan, ki ga je naredil Gospod. Premišljevanje pripravil pater William Lovše.
To je dan, ki jo je naredil Gospod. Vstajenska nedelja se podaljša na celoten teden, ki ji sledi. Vseh 8 dni tako postane en sam in edini veliki dan veselja in praznovanja vstajenja. To je dan, ki jo je naredil Gospod. Veselimo se ga in se radujmo. Aleluja, aleluja. Kozi vso velikonočno osmino odmeva hvalnica iz psalma 118. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. Kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen. Od Gospoda je bilo to. To je čudovito v naših očeh. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo se in se ga veselimo. Moj Bog si ti, hočem se ti zahvaljevati. Moj Bog, tebe hočem povzdigovati. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traje njegova dobrota. Glavne prošnje vseh maš velikonočni osmini poudarjajo, da resnično praznujemo takrat, ko vse naše življenje izraža moč resnice vstajenja. Vabijo nas, naj življenjem pričujemo za skrivnost, ki jo v veri obhajamo. Prošnje po obhajilu pa poudarjajo, da smo vsi, ki smo bili krščeni v skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja, v njem, ki je živi, že nove stvari, novi ljudje, deležni Božje ljubezni, ki se kaže v notranji svobodi in ponovno odkriti nedolžnosti srca. Veselje, ki ga nam ne more nihče ukrasti, nas varuje v tej svobodi in čistosti srca. To je smisel velikonočne aleluje, ki jo vsak dan za nosom prepevamo. Aleluja odpre naše zgodbe in vso našo zgodovino, v skrivnost Božje ljubezni do vsakega človeka in vseh ljudi vseh časov. Vsak dan velikonočne osmine kličemo, vekoma je traja njegova dobrota in to je dan, ki ga je naredil Gospod. S tem se uvajamo v novo zaznavanje našega zgodovinskega časa. Ko rečemo, vekoma je traja njegova dobrota ali usmiljenje, ne pomeni le, da nam bo Bog zaradi svoje dobrote vedno zvest in bo njegova dobrota trajala večno, ampak pomeni predvsem to, da je njegova dobrota, ki je od vekomaj, vir in začetek našega sveta in vsemu daje smisel, sedaj in vse, dokler bo karkoli obstajalo. Ko izpoveva, to je dan, ki ga je naredil Gospod, ne rečeva le, da je vstajenski dan lahko ustvaril le Bog, ampak poudarjava, da dan vstajenja zaobjema in vključuje vse človeške dneve, da se vsi naši dnevi razcvetijo v edini večni vstajenski dan, ki ga ne bo nikdar konec. V drugi Mojzesovi knjigi v 12. poglavju so ob postavitvi velikonočnega praznika zapisane tudi naslednje besede. Ta mesec bo za vas začetek mesecev in prvi mesec v letu. Te besede opisuje isto skrivnost, kot jo ti in jaz praznujeva v letošnji velikonočni osmini. Ne gre zgolj za časovni začetek leta, ampak za vir in smisel vsakršnega časa. V njem vsak čas najde svoje mesto, dopolnitev in počitek. Tudi najen čas. Če prosiva, da bi pričevala o vstajenju, pomeni, da želiva svoje življenje zakoreniniti vanj in ga odpreti obljubi življenja, ki jo nosiva v sebi in po njej hrepeniva. Dano nama je življenje v izobilju, ki ga lahko okušava le, če se pridruživa Jezusu, ki je za nas umrl in stal. Na tak način priznava, da sva znotraj dobrote, ki že odvedno hodi pred nama in naj jo privlači. Obsodba in obsojanje nič več ne zdrži. Vsaka obsodba namreč pribije tvojo in mojo zgodbo na čas brez Boga, na čas, ki ne obstaja, nima smisla in je prazen. Z Gospodovo smrtjo in stajenjem pa oznanjava, da ni več časa, ki bi lahko obstajal izven Božje sedanjosti, izven stajenja. Živi v pričakovanju, da bo vsak človek to resnično in plodno izkustvo tudi sam doživel.
Spremljali ste slovenski program Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.